Seminārā varēs klausīties lekcijas par mīlestību, ticību un cerību, par mākslas uzdevumiem. Piedalīsies arī Latvijas pētnieki Dagmāra Bētne-Legalla, kapelāna Rudīta Losāne, mācītājs Gundis Kalme. Un divas dienas būs seminārs kinoteātrī Kā suns, otrdiena un sešdiena. Bet programmā mēs kā parasti ietveram filmus, kas apbalvotas ir starptautiskos festivālos, kuras apbalvojusi ir ekumeniskā žūrī. Un atklāšanas filma būs jau pirmdienas vakarā, 2005. Kā sunī, Nīderlandes filmu Izzušana, kas ļoti atgādina Ingmāra Bergmana filmu Rudens sanāte, kā meita atgriežas pie mātes, ko viņa sen nav redzējusi, meita ir slima un kā pamazām, diezgan lielām grūtībām, kā viņa tomēr nonāk pie izlīdzināšanās.